Gue mau kongres dulu nih buat IHSG nih kok, karena kalau lihat ya kemarin kan sempat all time high lagi nih gitu.
Benar
kan.
benar
Tadi
benar
bilang juga kan buy Indonesia kan,
yeah.
dan terbukti IHSG naik juga sampai 6.700 kok gitu. Dan itu it's grateful banget sih untuk para investor di Indonesia juga gitu ya. Menurut lo IHSG bisa nggak sih mencapai ke level-level yang mungkin di atas dari 6.700 itu?
Hello Finvokers, sebelum nonton video ini wajib diingat ya, apapun yang dibicarakan di video ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham apapun, tapi hanya pendapat ataupun analisa pribadi dari host dan juga speaker ya teman-teman. So sebelum kita mulai, enjoy the podcast.
Hello folks, balik lagi sama gua Calvin di sini dan juga bareng Ko Vincent. Halo Ko.
Halo.
Wah udah lama kita nggak bikin stockpot nih.
Yes. Jadi, yes
sudah. Satu bulan kok ya.
Satu bulan kira-kira.
Satu bulan. Ya? Wow. Dan ini banyak banget update yang mau gue tanyain ke lu nih kok mengenai market. Jadi gue langsung aja to the point nih kok nanya. Global gimana nih kok sekarang? Karena kemarin tuh kan kita lihat tuh ada krisis energi lah after Evergrande ya kan. Krisis energi terus ada lagi ngomongin tapering nih. Udah.
Krisis properti kayaknya.
Properti. Properti kan Evergrande kan. Abis itu kan krisis energi lagi di Eropa di China ya kan. Terus tapering juga mulai deket nih kok November nih.
Iya.
Iya kan? Nah, what do you think about this apa fenomena gitu? Karena kan kita mau akhir tahun juga nih.
Gitu. Jadi intinya adalah dengan krisis apa Evergrande kan pertama krisis properti ya.
Properti. Betul.
Ya, tapi setelah waktu itu kayaknya kita pernah bahas ya impact-nya hanya di China.
China aja.
Dan hopefully ya tidak melebar kalau betul. Misalnya bisa di-sustain.
Betul.
Sustain-nya gimana? Ya Sabtu lalu kan kita udah dengar bahwa
udah bisa bayar.
Bond-nya dibayar gitu. Nah, kalau kayak gitu dia nggak kena lah ke bondholder yang lain yang ada di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua krisis energi. Nah, krisis energi ini punya dua hipotesa ya kan.
Oke.
Okay. Nah, sempat kayak batu bara sampai harga per metric tonnya sampai 240, 250 dan sekarang lagi turun di level 180 sampai 200-an.
Iya.
Nah, per metric ton. Nah, jadi kuncinya dari permasalahan krisis energi ini adalah waktu itu nggak ada tuh investment ya ke energi yang old economy gitu.
Yeah.
Nah, tapi kalau misalnya dia invest itu interest rate-nya juga cukup
betul,
tinggi.
Betul.
Nah, jadi nggak ada investment terbaru, nggak ada project baru, jadi supply-nya segitu-segitu aja. Bahkan cenderung turun karena semua menuju ke energi terbarukan. Ya baik pembangkit listrik tenaga angin, matahari, geothermal dan atau nuklir ataupun yang lainnya. Nah, jadi poinnya adalah memang ada pembalikan demand daripada energi satu. Terus kedua, winter is coming.
Betul.
Nah, ketika winter is coming itu kan dingin kalau negara-negara luar. Nah, mereka butuh untuk heating gitu. Yeah. Heatingnya itu butuh energi lebih banyak.
Betul.
Nah, jadi ketika ada krisis energi, nah salah satu yang paling cepat untuk men-solve adalah batu bara. Karena kenapa batu bara bisa untuk menggunakan pembangkit listrik mulut tambang untuk masukkan energi, heating dan yang hal lainnya.
Betul.
Dan
betul.
Juga ada di permukaan. Jadi tinggal dikeruk, kemudian ship to the customer dan itu. Nah, pertanyaannya adalah yang paling penting adalah ketika harga sekarang batu bara sudah turun dari 240 ke 180,
ya
kan? Pertanyaannya adalah ada dua. Jadi last week China itu mengeluarkan statement bahwa at all costs harus keruk dari semua tambang yang ada. Dan kita statementnya adalah kita bisa atasi ini krisis energi.
Okay.
Nah, the big question adalah the one million dollar question adalah apakah China benar-benar bisa handle it in short period of time atau statement itu adalah statement belaka untuk mempermurah harga beli mereka.
Yeah.
Ujungnya mereka tetap perlu beli gitu.
Okay. Okay.
Nah, tapi kalau kita hitung daripada history dari China untuk membangun suatu gedung yang sangat cepat, ya bisa aja. Tapi how fast itu dan juga ya musim dingin kan susah ngeruknya.
Betul,
gitu.
Betul.
Jadi kita mesti lihat juga that visibility.
Nah, oke.
Okay. Okay. Jadi skenario yang pertama adalah ketika ada krisis energi, Indonesia punya tambang batu bara yang cukup banyak dan juga punya sawit yang bisa digunakan juga sebagai alternatif energi atau nah artinya itu berkah buat Indonesia. Berkahnya
setuju.
Kenapa? Setuju. Karena negara yang punya bahan baku atau komoditas yang cukup banyak maka mereka akan disukai.
Betul.
Bahkan
betul.
Semua fund-fund asing di luar definisinya adalah ketika itu terjadi adalah buy Indonesia. Nah, buy Indonesia what does it mean? Artinya segala sesuatu saham yang ada di indeks MSCI, mm-hmm. Morgan Stanley Composite Index, ya semuanya dibeli gitu. Mm. Nah, artinya kita bisa punya beberapa strategi untuk investment kita di Q4 sampai akhir tahun. Pertama, ya kan, tadi kita tanya, apakah krisis energi ini masih berlanjut atau enggak? Kalau dipikir masih berlanjut, ya berarti saham-saham batu bara atau yang komoditas yang masuk energi menjadi suatu opsi untuk men-solve itu. Dan bisa kita keep sampai akhir tahun, ya kan? Tapi karena naiknya sudah cukup signifikan, nah, kita nggak tahu nih upside-nya sampai sejauh mana gitu. Nah itu satu opsi. Nah opsi kedua, kalau krisis energinya agak berlangsung cukup lama, ya kan? Nah kita juga bisa beli segala sesuatu yang ada di MSCI Index. Jadi teman-teman kudu cek ya saham-saham yang ada di listing Morgan Stanley itu apa aja. Nah ada bank BRI, ada bank BNI, ya semua itu ada, termasuk sampai Astra International. Nah tinggal seberapa mereka beli. Nah kita bisa perhatikan apa indikatornya. Satu indikatornya adalah lihat di RTI dana asing sudah masuk berapa. Jadi year to date dana asing itu sampai titik sekarang hari ini sudah masuk 44T. Dan kalau kita cek 6 bulan terakhir itu sekitar 34T. Nah berarti dana asing masuknya paling banyak di satu bulan terakhir. Gitu di ketika ada krisis energi 24T. Nah kenapa kok bisa ada gap gitu? Satu gapnya itu ketika Bukalapak masuk, nah dana asing itu tuh masuk satu. Nah tapi selebihnya berarti ya memang ada foreign flow aja untuk ini. Tapi foreign flow paling banyak ya ketika ada krisis energi. Berarti definisi buy Indonesia tetap menjadi kenyataan. Nah yang perlu kita perhatikan adalah rate pembelian dari dana asing itu kemana aja dan masih sederas itu enggak gitu. Kalau masih sederas itu ya lama-kelamaan ini ya logikanya ya. Semua saham yang ada di Morgan Stanley kan itu big cap.
Betul.
Nah berarti ketika mereka keluarin uang ya mereka ini. Tapi lama-kelamaan jumlah supply sahamnya juga akan menipis. Jadi nggak ada jalan lain selain drive up the price of the saham. Tapi pertanyaannya lah sampai sejauh mana, karena juga naiknya sudah cukup jauh gitu kan.
Betul.
Nah jadi strategi pertama tadi mungkin buy komoditas company, baik batubara atau nikel, copper ataupun sawit ya kan. Karena semuanya itu bisa terjadi teori namanya stagflation. Stagflation itu hyperinflation. Nah tapi saya berharapnya sih nggak sampai stagflation ya, gitu karena kalau stagflation banyak unemployment gitu.
Betul, setuju.
Nah jadi saya berharapnya ya mungkin ya kayak batu bara ya di bawah level 200 lah, tapi di atas 150. Jadi cukup tinggi, cukup bagus ya ningkatin buat Indonesia.
Nah, gue mau kongres dulu nih buat IHSG nih kok, karena kalau lihat ya kemarin kan sempat all time high lagi nih. Gitu.
Benar-benar. Yang
bilang juga kan buy Indonesia kan. Dan terbukti IHSG naik juga sampai 6.700 kok. Begitu. Dan itu it's grateful banget sih untuk para investor di Indonesia juga gitu ya. Untuk gue juga sih gitu. Lu juga pasti dapat
kasih
juga kan dari itu. Dan ya gratefully semoga ini bisa berlanjut lagi nih kok. Gitu. Nah menurut lu gimana nih? Kita sedikit deh terakhir nih ngomongin. Menurut lu IHSG bisa gak sih mencapai ke level-level yang mungkin di atas dari 6.700 itu?
Nah untuk itu perlu lihat adalah earning growth yang dihasilkan masing-masing company. Nah itu kan semua balik lagi. Jadi kita udah mau earning report Q3. Coba di assess masing-masing company itu masih sesuai nggak dengan growth rate-nya dan apa. Kalau nggak pasti di adjust lagi gitu semuanya itu.
Semuanya.
Jadi karena kita ngalamin krisis energi udah 1.5 tahun, ya pasti ada impact-nya juga dari krisis energi itu. Nah jadi tinggal kita assess earning report-nya gimana. Nah terus kalau misalnya memang intinya kalau memang cuannya sudah cukup lumayan ya boleh juga take profit sebagian. Kenapa? Historically IHSG itu di bulan November
turun ya?
7 dari 10 tahun turun.
Baru
closing high di Desember. Untuk window dressing ataupun untuk marking the close of the end of the year. Jadi poinnya adalah ya kalau misalnya dirasa memang sudah cukup ketinggian dan cuannya sudah cukup lumayan, boleh take profit sebagian supaya ada cash on the sideline supaya bisa ambil lagi nanti kalau murah. Atau kalau memang belief-nya adalah masih bisa gas lagi ya keep it gitu. Tapi nggak ada market yang naik terus menerus, nggak ada market yang turun menerus. Terutama kalau company-nya bagus.
Setuju. Wow. Oke, Ko Vincent, thank you for sharing this stockpot gitu ya. Dan kita nanti mungkin bikin lagi satu lagi yang kita ngomongin soal tadi yang earning. Gue penasaran banget sih sama stock creation nih, Ko. Tadi yang lu bilang itu menurut gue udah banyak sih dasar-dasarnya tuh kayak di luar negeri tuh udah mulai naik dan sebagainya, kita bahas di sesi selanjutnya. Dan gue gak lupa ingetin buat teman-teman semua dan Focus juga yang nonton video kita, jangan lupa follow di Instagram FinVocMoney dan juga di Spotify dan juga di YouTube kita ini. Jadi biar teman-teman tetap update mengenai market juga, tentang saham-saham juga kok ya. And then mungkin nanti kita bahas tentang crypto dan sebagainya, bisa juga di Stockpot ini untuk biar teman-teman tuh untuk belajar dan teredukasi juga. Seperti itu. Oke, thank you Ko Vincent. Thank you Focus yang udah nonton. Kita ketemu lagi di next Stockpot. Bye-bye.